Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.
Giza zinea jaialdiaren inguruan berba egingo dugu, 15. edizioa izango du aurten, irailaren 29tik urriaren 4ra Bilborroken giza zinearen 15. edizioa izango da. Kaostika kantolatzen du jardunaldi hau, jaialdi hau, sorkuntza artistikoa eta ikusentzunezkoak balioan eta giza eskubideetan oinarritutako ak izatea ere sustatu nahi du, ez? Jarduera asko izango dira, irailaren 29tik urrianen 4ra proiektzioak eta bestelakoak eta bueno, horren inguruan berba egiteko Inigo gonbidatu dugu Bilboiria irratira. Eguerdion Inigo.
Eguerdion, kaixo.
15 urte bete ditu aurten giza zineak. Zerren zain nahi du mugarri horrek, zenbaki borobil bat da, nola ikusten duzue kiminaren bilakaera hasieratik eta bueno, gaur arte.
Bai, izan duzuen lo zuen ez bezala, 2010ean hasi zen giza zinea proiektua eta orain arte joan gara pausoz pauso jardunaldiak haunditzen eta saiatzen bai Bilbon bai gizartean egungo problematikak eta beharrak ikusarazi eta sortzea dialogo bat, eztabaida bat. Eta puntu horretan oso pozik gauz proiektuarekin.
Bai, zuen hitzetan kulturaren bidez giza eskubideak eta pentsamendu kritikoa ere sustatzeko ekimena da hau, ez? Edo hori da helburu nagusia.
Bai, hori da. Da helburua da bai giza eskubideei buruz eta gai sozialen edo problematika sozialen inguruko gaiak sustatu eta ez bakarrik kultura jendearen esku jarri kultura gisa, baizik eta eztabaida gisa eta jendea eta kolektiboak elkartzea eta sortzea hor kolaborazio dialogo zerbait.
Bueno, gaiak ez erreparatuko diegu, ez? Horrek izaten direlako garrantzitsuak, ez? Aurten kolonialismoa, kultura esplotazioa, feminismoa, bullyinga edo narkoterrorismo bezalako gaiak jorratzen dituzten lanak ikusi eta gero horren inguruan hausnartuko duzu edo eztabaidatu edo nalkoa.
Bai, hori da. Bai, aipatuko nuke, adibidez, filmen artean izango dugula Dahomey, Mati Diopek zuzendatua. Film hau Berlinaleko urrezko hartza irabazi zuen 2024an, baina ere bai aipatu duzunez, dauze hainbat problematikei buruzko beste film batzuk, adibidez, Akuerpadas, Enemigos edo Empoderio. Eta gero jarraian izango ditugu solasaldiak gai horriei buruz hitz egiteko eta eztabaidatzeko bai gonbidatuen artean gerturatzen den jendearekin batera bai besteak beste adibidez izango dugu Afrika eta kazetariaren presentzia Dalila Argueta Hondurastar aktivista bai filmen zuzendariak adibidez David Valero eta Lara Izagirre eta Asier Martínez de Bringas zuzenbide konstituzionalerako irakaslea edo Amuje Euskadiko emakume hijitoen elkartea adibidez izango dugu gomidatuen artean.
Bai, ez, eta gainena generoari edo dagokionez, ez, bai dokumentalak eta fiziozko filmak dira ere, ez, programazioaren ardaz nagusietakoa. Bueno, inkuse entzunezkoetan ere, gai sozialak ere hurbiltzeko askotan agian dokumentalak dira gehien egiten direnak, baina bueno, pelikulak ere badira, fiziozko lanak, eta horre bietakoak, ez, eskainiko dituzue.
Hori da. Eta ere bai, filmez aparte eta hitzaldiez aparte, bai gustatuko litzaiguke aipatzea, de bai sortzen dugula, kultura giro errebindikatibo bat, musika erabiliz, adibidez, ostiralean, urriaren 3an, izango dugu, Afrika Bibang, jatorri ekuatar ginearreko musikari euskaldunaren kontzertuak, baita ere Danba Fest Bilbaoren kolektiboko DJ sesio batzuk, eta adibidez 2 de Mayo merkatuan, larun batean, bai izango dugu bai Oliaraldekoaren kontzertu bat, bai Enkante Solidario bat, non bai irabaziak bideratuko dira ba, mundu bat erakundearentzat edo Gernika Palestina plataformarentzat, ba hori erakutsiz ba ez garela bakarrik jardunaldi batzuk, baizik eta hainbat borrokarekiko konpromisoa dugula, ala nola ba aurten Israelek burutatuko genozidioaren ba gai hori. Eta bai horren inguruan aipatu behar dugu ba jardunaldi hauek ez direla posible ba hainbat erakunde kolektibo edo elkarteen laguntzarik gabe, eta ba aipatu nahi ditugu ba ongi etorri errefusitoak Bizkaia, Zine Invisible, Alboan eta Panorama, Zinebi, Zinemakumeak ara eta Joker liburu denda.
Bueno, batzuk grazia egin dite, bueno, edo deigarria egin zait Joker ere horregotea, ez? Komiki liburu denda mitikoa izango genuke, ez? Besteak aipatu dituzun besteak, zine jaialdiak ere direlako, ez? Bilbon gauzatzen direnak.
Hori da.
Eta nolako izaten da gizea zinemara hurbiltzen den publikoa? Nola lortzen duzue, bueno, ba, ezakit, belaunaldi ezberdinetako elkarrizketak sortzen dira, topaketa leku bat da, ere?
Bai, bai, azkenean da, publikoa da nahiko anitza. Gaiaren arabera, ba, hori da, batzutan elkartzen dira, ba, bai, gizarteko sektore batzuk edo adin tarte batzuk, baina orokorrean bai saiatzen garena da hori, sortzea elkarrizketa ba intergenerazionala eta interseksionala, eta azkenean ez da bakarrik ba filma baldin badoa antirrasismoari buruz, espero duguna da ba gizarteko jende gehiena elkartzea, ez bakarrik ba aipatutako edo sektore hori bakarrik, eta horregatik ba pozik hauz ba publikoan hitz bat izateaz.
Bueno, jarduera guztiak doakoak dira, horrek ere badu bere garrantzia eta azpimarratu beharrekoa, ez?
Bai, bai, horretzat garrantzitua da ba, kultura aksesible izatea, eta horregatik beti eskaintzen dugun ditugun jardunaldiak, badoakoak dira, eta Bilborroken ospatuko dira doan, aipatu duzun bezala, ba, irailaren 29 urriaren 4.
Egunero dago aipatu behar dugu, bueno, aipatu zertzela batzuk eman dituzu, baina giza zinea hortxe sareetan begiratuta, hortxe eguneroko programazioa agertzen da, eta hori da, irailaren 29 urriaren 4 arte, ba Bilborroken hortxe egunero dago bueno, edo proiektzio bat, edo bueno, azken egunetan izango gendun, ez? Ba ostiralean urriaren 3an, ba, kontzertua, Afrika Big Banden kontzertua, gero Oier, eta, bueno, DJak eta barri izango dira, ez? Astean zehar, ba, pelikulak, ez? Zein dira gizazenea zinearen erronka nagusiak, ez? Zeintzuk dira dituzuen zuentzako erronka nagusiak?
Gure erronka nagusiak dira, batez be, ba, aipatu dugun bezala, gizartean eztabaida eta dialogori piztea, eta ba, jende gehiago animatzea gure jardunaldietara ba, etortzera. Azkenean, ba, askotan Bilbon edo inguruan ospatzen direnez hainbeste ekitaldi kultural, ba, normala da galtzea pixkat nortasuna edo nora joan edo zerekin. Eta bai uste dugu aurtengo programazioa oso potoloa eta oso interesgarria denez, ba jende gehien eta jende gehiago ba batzea gure proiektura.
Bueno, ba, gogora ekarriko diogu entzuleari ere, 6 egunez, zinemaz, musikaz, arte plastikoez eta solasaldiez gozatzeko aukera paregabea izango dutela, gai interesgarriak ekarriko dituztela ikusentzunezko lan horiek, kolonialismoa, edota kultura esplotazioa, feminismoa, globalizazioa, adiskidetasuna, bulina, narkoterrorismoa, hijitismoa, bebai, bueno, ba, hortxe, gai potoloak ere, ez, ikusi izango ditugunak, lan horietan, eta gero hoien ostean, ba, itzegin edo, bueno, ba, ez da baiatzeko tartea ere izango dena. Iraiaren 29an, abiatuko da eta urriaren 4 arte izango da. Eta Bilborroken Giza Zinearen 15. edizioa. Bueno, Iñaki, ondo Iñigo barkatu.
Iñigo
bai. Bai, Iñigo barkatu. Ondo joan daitela eta bueno, eta jende asko hurbildu daitela, interesgarria da oso eta.
Hori da, zuen zain egongo gara.
Eskerrik asko, bai, agur.
Soy agur.
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.